Πολύ χαρούμενη σήμερα που μπορώ να μιλήσω με τον Κώστα Βραχνό. Είναι ο δημιουργός του βιβλίου «Τσακίρ Κέφι», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από ελάχιστους μήνες, στα τέλη του 24 από τις εκδόσεις Νεφέλη. Ένα ποιητικό βιβλίο το οποίο μου μίλησε με έναν τρόπο πάρα πολύ έτσι άμεσο και το έχω διαβάσει πάρα πολύ. Αν ποτέ το παρουσιάσουν, σας έλεγα και νωρίτερα, να με καλέσουν για να λέω τα ποίηματα από έξω, όπως μας καλούσαν, ας πούμε, στο δημοτικό σχολείο, έτσι, στις διάφορες επαιτίους να τα λέμε. Ο Κώστας είναι ο Κώστας Βραχνός. Έχει σπουδάσει, είναι απόφοιτος της φιλοσοφικής και της θεολογικής. Έχει διδακτορικό στη φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκας. Έχει γράψει ένα δοκίμιο. Έχει γράψει τις συλλογές διηγημάτων «Πρώτα ο Θεός» και «Βλαδιβοστόκ», δύο πάρα πολύ αξιόλογα βιβλία. Και είναι βεβαίως μεταφραστής. Αν δεν κάνω λάθος, μεταφράζει από τα ισπανικά και από τα γερμανικά. Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Εύη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα πολύ τα φοβερά λόγια.
Εμείς ευχαριστούμε πραγματικά για το βιβλίο. Διάβασα νωρίτερα και το «Πι» στον αέρα και νομίζω ότι είναι ένα από τα ποίηματα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν πάρα πολύ καλά να λειτουργήσουν στο δημόσιο χώρο. Κώστα, θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Πιστεύεις έτσι στην δημόσια ανάγνωση της ποίησης? Πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει? Το δοκιμάζουμε που και που και στην Ελλάδα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ίσως εσείς κάτω στην Αθήνα ακόμη περισσότερο. Πώς το ακούς αυτό? Είναι κάτι στο οποίο βρίσκεις ενδιαφέρον?
Υπό όρους θα έλεγα. Δηλαδή, εξαρτάται από την πρόθεση. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ έτσι από τη φύση μου αντιπαθώ την πολιτική ποίηση και την πολιτική ποίηση. Mm-hmm. Ενώ την ποίηση η οποία έτσι δημοσιογραφεί με κάποιο τρόπο, με βάση την επικαιρότητα κτλ.
Συμφωνώ τόσο μαζί σου.
Τα κοινωνικοπολιτικά. Δεν μου αρέσει αυτό. Βέβαια το επιτρέπω σε πολύ μεγάλους ποιητές και έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους. Αλλά αν παρακάμψει αυτό το κίνδυνο, τότε μου αρέσει εμένα όλο αυτό το e-performance, η δημόσια ανάγνωση. Δηλαδή δεν μου αρέσει όταν έχει το χαρακτήρα ενός μανιφέστου, ενός σχολιασμού. Δεν μου αρέσει να συνδέεται με την επικαιρότητα βασικά, τη τρέχουσα. Μου αρέσει να μας συνδέει με τον άλλο μισό κόσμο, τον οποίο αγνοούμε, ας πούμε, ή με κάποιο τρόπο παρακάμπτουμε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Ο άλλος μισός κόσμος, ο οποίος αγνοούμε. Θα σου πω πως έχω διαβάσει το «Τσακίρ Κέφι» και το «Βλαδιβοστόκ». Δυστυχώς δεν έχω διαβάσει το «Πρώτο Θεός», αλλά θα το κάνω οπωσδήποτε. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον το πώς περνάς από ένα δοκίμιο σε δύο συλλογές διηγημάτων και μετά σε ένα ποιητικό βιβλίο, το οποίο όμως κάποια στιγμή μοιάζει να συνομιλεί έτσι με τα προηγούμενα που έκανες, τόσο σαν μια συνέχεια του «Βλαδιβοστόκ». Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω σωστά, Κώστα, αυτό.
Ναι, σίγουρα. Αναμφισβήτητα. Mm-hmm. Απλά τώρα αλλάζουν τα μέσα. Προσπαθώ, πώς να το πω, να είμαι πιο συνοπτικός, να εισαγάγω το στοιχείο της συγκίνησης που με διακατέχει περισσότερο. Και πώς να το πω τώρα, να λακωνήσω, παρότι είμαι σύνιος, να είμαι πιο λακωνικός, ας πούμε, και πιο ουσιαστικός. Δεν ξέρω, γιατί αυτές οι φόρμες είναι εναλλασσόμενες. Δηλαδή δεν έχω κάποιο πρόγραμμα, ούτε κάποιο όραμα συγκεκριμένο. Αυτοσχεδιάζω στη ζωή μου γενικότερα και σχεδιάζω και σε αυτό. Δεν έχω...
Ναι.
Όπου μου βγει. Τώρα μου βγει και έτσι. Mm-hmm. Ξέρω. Ανάλογα με την ανάδραση, ας πούμε, και την... τρέφεται και η αντίστοιχη επιθυμία για συνέχιση, για εξέλιξη κτλ.
Mm-hmm. Τόσο στο Βλαδιβοστόκ όσο και στο «Τσακίρ Κέφι» και υποθέτω και στο «Πρώτα ο Θεός», σε αυτό που έλεγες νωρίτερα για το άλλο μισό, έτσι, το αθέατο. Θα πω τώρα τη λέξη ύπαρξη, δεν μπορώ να την αποφύγω, Κώστα, προκειμένου να κάνω την ερώτηση και για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Μοιάζει πραγματικά να κινείσαι σε αυτήν εδώ τη λεπτή γραμμή, η οποία είναι όλες οι αντιφάσεις της ύπαρξης μαζεμένες, και γι' αυτό το βιβλίο, το «Τσακίρ Κέφι», έτσι μιας και αυτό παρουσιάζουμε σήμερα και γι' αυτό συζητάμε, μου δημιούργησε πάρα πολλά αντιφατικά πράγματα. Έχω γελάσει πάρα πολύ με το «Τσακίρ Κέφι». Υπάρχουν στίχοι, φράσεις, λέξεις, τις οποίες τις πλάθεις, με τις οποίες γέλασα. έκλαψα, με έριξε σε πολύ βαθιές σκέψεις. Κάποια στιγμή ένιωθα έτσι να με πετάει σε σκληρές επιφάνειες. Μετά ξανά το βιβλίο να γίνεται εξαιρετικά τρυφερό. Μετά και πάλι να γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Να γίνεται αστείο και να γίνεται σκοτεινό. Και όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν ακόμη και μέσα στην ίδια ποιητική έτσι σύνθεση. Κάτι το οποίο προφανώς και δεν βγαίνει τυχαία και προφανώς είναι αποτέλεσμα, τουλάχιστον έτσι κρίνω, έτσι μιας δουλειάς και μιας πορείας μέσα στα γράμματα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω σωστά, Κώστα.
Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Νομίζω ότι εγώ κοινώ από μια αντινομική αίσθηση της ύπαρξης, ας πούμε, και του είναι, η οποία είναι η αρνητική της εκδοχή είναι η σιζοφρένεια, ας πούμε, και αυτή η ψυχοσυχή κατάσταση, ας πούμε, στην οποία μπορεί να διηγηθεί κανένας από αυτό. Εγώ πασχίζω να αυτή την εγγενή αντιφατικότητα της ύπαρξης να την επεξεργαστώ προς όφελος της ίδιας της ζωής, ας πούμε. Mm-hmm. Θέτοντας, πώς το λέω, αυτός ο ζωγράφος, ο περίεργος, ο Ντιλόν, ο Ρεμπιόν, θέτοντας τη λογική του ορατού στην υπηρεσία του αοράτου. Δηλαδή, μου αρέσει αυτή η διαλεκτική του ορατού και του αοράτου, γιατί πιστεύω ότι δεν εξαντλείται η πραγματικότητα σε αυτό που βλέπουμε, ούτε σε αυτό που αισθανόμαστε, ούτε σε αυτό που σκεφτόμαστε.
Η διαλεκτική του ορατού και του αοράτου, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, όμως, αυτό.
Όμως στην επεξεργασία αυτού του πράγματος, έτσι, νομίζω ότι φαίνεται μια πίστη στη δυνατότητα της γραφής, μια εμπιστοσύνη σε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε λογοτεχνία. Δεν ξέρω αν το κατανοώ λάθος.
Ναι, δεν έχουμε και πολλά μέσα, νομίζω, να αντιμετωπίσουμε αυτό που μας συμβαίνει. Εντάξει, και οι καημένες οι λέξεις και αυτές είναι ανεπαρκείς, αλλά μπορούν με κάποιο τρόπο να αποδώσουν λίγο τα πράγματα, να μαρτυρήσουν ενώ το βίωμα το ανθρώπινο. Στη δική μου περίπτωση να εορτάσουν με παράδοξο τρόπο αυτό που συμβαίνει, να εξορκίσουν ένα κακό το οποίο είναι επίπλαστο. Τέτοιες λειτουργίες εγώ βλέπω. Δηλαδή είναι το μέσο που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Και βασικά να το περιγράψουμε, γιατί νομίζω στη δική μου περίπτωση λειτουργεί κάπως σαν ψυχοθεραπευτικά, με την έννοια ότι αναδεικνύω ταυτολογικά αυτό που υπάρχει και έτσι ανασύροντάς το με κάποιο τρόπο ανακουφίζομαι ή μπορεί να ανακουφιστεί και κάποιος άλλος.
Αυτό είναι. Τόσο εκείνος που γράφει όσο και εκείνος στον οποίο τα χέρια φτάνει, έτσι. Είπες νωρίτερα για το τι να σου κάνουν αυτές οι καημένες λέξεις. Στην περίπτωση έτσι, αυτού του βιβλίου, στο Τσακίρι Κέφι, νομίζω ότι στα χέρια σου γίνονται εξαιρετικά ευέλικτες, με την έννοια το ότι μπορούμε να δούμε 3-4 λέξεις σε μία, ας πούμε πώς τις λένε, το οποίο αποδίδεται με μία λέξη. Υπάρχουν λέξεις τις οποίες, εάν δεν σφάλω, τις πλάθεις μόνο σου, κάτι το οποίο δεν είναι ούτε πρωτοφανές ούτε καινοφανές στην ποίηση, και αν θέλεις είναι αυτή εδώ η ελευθερία την οποία δίνει η ποίηση, ίσως και η πεζογραφία πλέον στις μέρες μας, σε κάποιον ας πούμε που θέλει να κινηθεί με ένα τέτοιο τρόπο και να εξερευνήσει το αόρατο. Συνεπώς μοιάζει οι λέξεις να έχουν απέραντες δυνατότητες. Δεν ξέρω αν το κατανοώ σωστά.
Ναι, ναι. Παρότι πεπερασμένες έχουν μέσα στην περατότητά τους έχουν μια πυροσύνη για αυτές. Δηλαδή, περισσότερο είναι τι ρόλο θα τους δώσει κάποιος, δηλαδή, και τι χαρακτήρα. Εγώ προσπαθώ να λειτουργώ με ελευθερία, με σχεδόν μια αίσθηση ακαταλόγης του στη χρήση των λέξεων. Mm-hmm. Δεν ντρέπομαι καθόλου να χρησιμοποιήσω καμία λέξη. Νομίζω ότι τα πράγματα νομοποιούνται μέσα από το φορέα τους. Δηλαδή, αν υπάρχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα ή μια σοβαρή πρόθεση, αυτό το πράγμα βαφτίζει με τον τρόπο του και το εγχείρημα. Αυτό είναι στην εκείνη περίπτωση. Και βέβαια φυσικά παρεμβάλλεται η φιλοπαίγμων φύση μου. Αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή απεγνωσμένης προσπάθειας να αποδώσω κάτι, αλλά και εορτασμού αυτής της, παράδοξου εορτασμού αυτής της προσπάθειας, η οποία μπορεί να πραγματεύεται για πάντα πάρα πολύ αρνητικά. Δηλαδή είναι αυτή άλλο ένα αντιφατικό στοιχείο. Δηλαδή εορταστική διάθεση, αλλά για αρνητικές παραμέτρους ή καταστάσεις ή σταθερές της ζωής.
Παράδοξος εορτασμός. Είναι και αυτό μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φράση. Γιορτάζουμε εμένα, αλλά μπορεί τελικά αυτή η γιορτή να έχει κάτι το παράδοξο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ξεκινάς έτσι από αυτό που θα έλεγε κανείς δοκίμιο, προχωράς σε αυτό που θα έλεγε κανείς διήγημα και φτάνεις σε αυτό που θα έλεγε κανείς ποίηση. Είναι τυχαία αυτή εδώ η διαδρομή, έχει να κάνει με τις δικές σου αναζητήσεις. Ας πούμε, δοκίμαζες τον εαυτό σου, δοκίμαζες πράγματα ενώ το κάνεις αυτό.
Έχει μια συμπτωματικότητα όλο αυτό, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορώ να πω ότι αναφέρεται σε βιώματα προσωπικά. Θυμάμαι κάποτε μου είχε πει ο Κώστας ο Τσιρόπουλος, που ήταν ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος και συγγραφέας που έβαζε το περιοδικό Ευθύνη που ξεκίνησα εγώ, έλεγε ότι επέμενε ότι ένας συγγραφέας καλό είναι να πρωτεφανίζεται όχι με ποιήση, ναι, αλλά με κάτι πιο στιβαρό, όπως το έλεγε, χωρίς να υποτιμούσε ο ίδιος την ποιήση. Ναι. Ίσως αυτό ήταν που ένα πράγμα μόνο που με επηρέασε. Ήθελα και εγώ, επειδή η κατάρτισή μου είναι πιο θεωρητική, ήθελα να έχω καταθέσει κάτι πιο πεζογραφικό, ας πούμε, πιο δοκιμιακό. Μου έδινε μια ησυχία αυτό, το οποίο δεν έχει συνεχίσει βέβαια, δεν έχει σταματήσει να συμβαίνει, γιατί εξακολουθώ να γράφω δοκίμια, γράφω στο Φρέα το περιοδικό.
Ναι, βέβαια.
Εδώ και χρόνια και μου αρέσει πάρα πολύ. Ικανοποιεί μια πτυχή μου η οποία θέλει να βάλει τα πράγματα σε τάξη. Οι άλλες δύο μορφές έκφρασης είναι εκεί που δίνεται, πώς να το πούμε, δίνεται η αβάντα στη μυθοπλασία, στο φανταστικό. Mm-hmm. Εκεί που επιτρέπω στον εαυτό μου να πω ότι μου κατέβηκε, να βγάλω το άχτι μου που λένε.
ναι. Αυτή την εποχή γράφεις, Κώστα, συνεχίζεις έτσι να ψάχνεις και να... να κάνεις αυτή την εξερεύνηση στο αόρατο και τα σημεία που συγκλίνουν και αποκλίνουν οι κόσμοι μεταξύ ορατού και αοράτου.
Εντάξει, αυτό είναι μια αέναη διαδικασία. Φυσικά, γράφω, σημειώνω, κυρίως διαβάζω, τώρα μεταφράζω κιόλας. Εντάξει,
τι μεταφράζεις, τι καλό μας έρχεται.
Ασχολούμαι με ένα περουβιανό ποιητή που έχω βρει, δουλεύω, θα δούμε πώς θα πάει, αλλά... όλο κάτι έκεντρους τύπους βρίσκω, αυτοί με έλκουνε. Εντάξει, πώς το λένε, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Μου δίνει μεγάλη χαρά να έχω, ειδικά η μετάφραση συγκεκριμένα μου δίνει μια αίσθηση ότι κάτι προσφέρω αντικειμενικά, ενώ τα άλλα έχουν μια πιο υποκειμενική διάσταση. Δηλαδή μπορεί να είναι απλά και αυτοχαριτισμός, ας πούμε. Ενώ το άλλο έχει μια αντικειμενικότητα, μια υλικότητα. Πάρτο, αυτό είναι.
Ναι. Κώστας Βραχνός, λοιπόν, Τσακίρι και Έφη, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Νεφέλη. Υπάρχει ένα έργο στο εξώφυλλο, το Τελώνιο του Αλέκου Κυραρίνη, και έχω την εντύπωση πως έργο του ίδιου είναι και στο εξώφυλλο του Βλαδιβοστόκ. Κάνω λάθος?
Ναι, δυστυχώς, γιατί και στο Βλαδιβοστόκ και στο... Και στο Πρωτοθεός, τα εξώφυλλα έχει κάνει ο αδερφός μου, ο δίδυμος αδερφός μου, ο Γιώργης, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος ζωγράφος, σπουδαίος καλλιτέχνης, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Το συγκεκριμένο για το ποιητικό βιβλίο είναι του Αλέκου του Κυραρίνη, που είναι κουμπάρο μου και ο πολύ στενός μου φίλος, και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ.
Ταιριάζει πάρα πολύ, γι' αυτό και το αναφέρω.
Ναι, ακριβώς, είναι ένας χορεύει αυτός ο άνθρωπος απ' έξω. Παράδοξη φιγούρα, μια εποχή πιο εξπρεσιονιστική του Αλέκου. Έχω την τύχη να έχω έναν αδερφό σπουδαίο ζωγράφο, φίλους σπουδαίους καλλιτέχνες, ζωγράφους σαν τον Αλέκο, πολύ σπουδαίος. Αυτό. Νιώθω όμορφα και έτσι ασφαλής.
Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά.
Δική μου η χαρά.
Που είσαι.
Καλή σου μέρα.
Γεια.
Γεια χαρά. Τα λέμε σύντομα, ελπίζω ξανά.